COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Parecía que non ía chegar nunca, pero por fin chegou o momento de volver á normalidade para miles e miles de familias en toda Galicia.
Chicos e chicas, vamos a jugar, pues venga, vamos.
Más de 300.000 rapaces y rapazas de infantil, primaria, ESO e bacharelato volvieron esta mañana a las aulas, o que remata con un longo periodo de vacaciones y sobre todo con encaixe de bolos. ¿Qué as familias tenemos que hacer para que o calendario escolar encaixe e se coordine con laboral de Pais e Nais? Que esta mañana acompañamos ao cole aos nosos fillos como Mateo, na Coruña.
A las 7:30 me tuve que levantar.
Muy temprano, ¿no?
Sí.
Tendría que ser el cole más tarde.
Sí, es que no sé por qué lo ponen a estas horas.
Sensación de seguro compartida por moitos compañeiros e compañeiras de Mateo, que comenzaron hoxe as clases, aínda que antes de entrar as sensacións eran de todo tipo.
¿Estabais deseando volver ya al cole y a ver a los amiguitos que no veíais?
No demasiado.
¿No? ¿Sabéis que hay niños nuevos este año?
Sí,
¿o no?
Solo una.
¿Profe nueva? ¿Y qué pinta tiene esa profe? ¿Bien?
No me acuerdo.
¿Seria?
Parece seria, pero nos han dicho que no es tan seria como parece.
Son recollido en un cole de Lugo que, como no resto de Galicia, abrieron las puertas para iniciar un curso, como comprobó esta mañana nosa compañeira Patricia Iglesias no CEIP Camiño Inglés do Concello Coruñés de Oroso.
Hoxe desembarcaron neste cole de Sigüeiro os seus máis de 200 alumnos, sin apenas bágoas e con moita ilusión, tanto entre os grandes como a nos pequenos.
Volver a ver a meus amigos, aos meus titores, a volver a traballar.
Claro, porque con eles xa levas moito tempo, dende moi pequeno, non?
Sí, como unha familia xa son.
Doi.
E ti cantos aniños tes?
Tres.
E mira, e a ti que che gusta facer aquí no cole?
Cousas.
Que cousas?
Xogar de turbo.
A matrícula medrou en 15 pequenos, así que este ano teñen 5 aulas de infantil nas que aprenden xuntos alumnado de 3, 4 e 5 anos. Día de estrea total para familias como a de Alejandro, que por primeira vez achegaba a deixar a Benxamina da casa no cole.
Nervioso, no, ella creo que ella é máis nerviosa que yo e la madre é máis nerviosa porque está trabajando, pero yo creo que estoy un poco bien, yo bien. Ella é la que está un poco nerviosa, que no quería venir, que sí, que no, que los amigos.
Emoción non só entre os pequenos e as súas familias, tamén para o profesorado, por moito que pasen os anos. Mari Carmen leva máis de 20 na docencia e asegura:
realmente, eu, o primeiro día de cole con nenos, case non durmo, porque estou tamén igual de emocionada que eles. Eso sí que é igual.
Todo o curso por diante para aprender e disfrutar xuntos, cando menos hoxe, con enerxía para dar e tomar.
Feliz cole, feliz curso. Grazas, Patri. No abacoa que abrimos o repaso información de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo. Superaron os 27 graus na cidade de Ourense, 25 na de Pontevedra e de novo nas cidades da metade norte apenas superamos os 20. Ollo que mañá poden baixar un pouco as temperaturas polo aire frío que entra polo norte cunha fronte pouco activa que deixará ceos cubertos con algún orballo ocasional nas primeiras horas. A partir do mediodía, os ceos irán quedando pouco a pouco nubrados ou despexados. En canto a tráfico, non vemos grandes incidencias nin retencións arestora nas estradas galegas. Informa o 112 que dúas persoas resultaron feridas, unha delas atrapada tras chocar o vehículo no que viaxaban contra mediana na AP9, altura do Concello de Padrón. Trátase dunha nai e unha filla que viaxaban no vehículo. Permiso para vos consellos, en nada faloche do debate que a situación que se vive en Venezuela provocou tamén no Parlamento de Galicia e que retratou aos que están a prol ou en contra da dictadura de Maduro.
Septiembre, como nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Voy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Presente 73, afirmativamente 41. En contra 24. Hay 8 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada esta proposición non de lei.
Este foi o resultado da votación no Parlamento de Galicia da proposición non de lei do Partido Popular na que se insta o Goberno de España a adoptar unha postura sobre a situación política en Venezuela. Quedou aprobada cos 41 votos dos deputados do Partido Popular, a pesar das 8 abstencións do Partido Socialista e co rexeitamento o voto en contra dos 24 deputados do BNG, coa súa voceira Olaia Rodil mantendo este enfrontamento dialéctico coa popular Paula Prado.
Miren a cara, si poden, dos venezolanos que están aí arriba e díganlle a eles que moitos deles tiveron que vir aquí forzosamente, saíron do país, deixaron ali as súas familias, aos seus amigos, díganlle que vostedes defenden a Maduro. No BNG non imos apoiar esta iniciativa, sábeno ademais as persoas que están na bancada de convidadas, en primeiro lugar polo inxerencionismo que representa nos asuntos internos dun país.
Pois non inxerencia nos asuntos internos dun terceiro país agora, porque sí que destacados dirixentes do BNG, como Rubén Cela, man dereita de Ana Pontón na Executiva Nacionalista, acudiron á chamada de Maduro como observadores internacionais a unas eleccións fraudulentas dende o principio. O caso é que este debate se produciu no Parlamento de Galicia coa asistencia de venezolanos como Temisto.
No pedí asilo político, pero sí pedí asilo por razones humanitarias. Soy profesional, soy abogado, no he podido desempeñar en mi área por todos los problemas que se presentan.
Leva vivindo en Galicia, en Lugo, dende o ano 2019 e non agocha a súa vontade de volver ao seu país, a Venezuela.
No, indudablemente que nos han dado una acogida impresionante. Los que estamos aquí en España, en Galicia, hemos tenido todo el respaldo, nos han ayudado. Hay unas ONG que nos han dado la acogida y nos dan una residencia temporal. Uh-huh. Y después de los 2 años tenemos la posibilidad de pedir la nacionalidad. Uh-huh. Yo no lo he hecho, mucha gente no lo ha hecho porque es que no es fácil hacer la tramitación.
Y no sé si todavía tienen la esperanza de poder volver a su país. Ahora cómo están las cosas.
Yo quiero volver al país. Yo pienso que el talento venezolano se ha ido del país. Se ha quedado la gente que trabaja en cosas artesanales, pero el gran talento, la gente preparada, se ha ido del país.
Una realidad de que os que falamos habitualmente cos venezolanos residentes en Galicia sabemos perfectamente. Sen deixar a Cámara Galega, o presidente da Xunta avanzou hoxe que a Administración Autonómica vai asumir o 60% da subida de Sogama, o canon que a sociedade cobra aos concellos polo tratamento de cada tonelada de residuos que trata, que vai subir de 66 a 108 euros, é dicir, 42 euros de incremento, Alfonso Rueda.
Porque o señor Sánchez, entre subidas de impostos y eliminación antes de tempo, sin previo aviso, incumplindo o pactado de bonificacións que había, pues mire, ímolo evitar, os galegos non teñen por que pagar as decisións de Pedro Sánchez.
Preocupa, mudamos de asunto, a folga na ITV de Galicia, non só os particulares que teñen que pasala, a Federación Galega de Transportes de Mercadurías trasladou á Consellería de Industria e Dirección Xeral de Mobilidade a súa preocupación por unha folga que, en caso de non evitarse, podería arrancar nuns días, pechando os 26 centros de ITV que temos na nosa comunidade. José Carlos García Cumprido é secretario xeral de FEGATRAMER.
Si estamos un mes sin servicio, pues estaríamos hablando de un problema de parar probablemente 5.000 vehículos. Esto, lógicamente, va a afectar de forma muy directa tanto a lo que es el transporte, o podría afectar al transporte de viajeros y de escolares, como al transporte de mercancías y al reparto.
E ollo a este achado, atopouse un chifle do contramaestre da fragata Magdalena, barco da Armada fundido na Rían de Viveiro no ano 1810, Juana Carrera.
Unha expedición de submarinistas da Federación de Actividades Subacuáticas realizaba unha das súas inmersións cando a moza de prácticas topouse con iso. Estaba soterrado baixo un metro de sedimentos e mide apenas 20 centímetros. Nun xacemento de 40 metros por 12 antóllase complicado toparse cun chifre, pero eureka, ela atopou uno, e non é un chifre como te imaginas, non ten nada que ver co dun árbitro de fútbol. Antón López é o xefe da expedición.
Un chifre moi, moi ornamentado, tiene un dragón que se desplaza por la caña del chifre, que termina en la zona del tambor, y le salen de las fosas nasales un chorro de agua que rodea el tambor.
Estes aparellos eran ferramentas moi importantes nun barco. Naquela época era unha forma de comunicación moi útil coa tripulación.
Un instrumento moi, moi icónico, porque é como se repartía orden e disciplina. Movía toda a maniobra del buque, ¿no? Ese silbato estuvo hasta el último momento de hundimiento dando órdenes.
O chifre está en moi bo estado de conservación, pero recuberto de moito sedimento, polo que terá que restaurarse e despois formará parte dos tesouros que acolle o Museo do Mar de Vigo.
Remato contándoche que son 4 detidos en un nuevo operativo contra o tráfico de drogas no salnés, operación a que se comisaron 25 kilos de cocaína e de hashish. Seguimos en la linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.